Hondarribiko alkate berriak Jaizkibel konpainia bazterruzten jarraituko du. Ez dio harrerarik egingo. Aldaketarako Hondarribiar gehienen naia behar dela dio eta erakunde eta alderdi ugaritako ordezkariak joan diren arren alardeko egunean Jaizkibeli babesa ematera eta emakunde eta arartekoak ere joateko iritzia izan duten arren, betikoek beren horretan jarraitzen dute. Korapiloiek askatzerik ez dugu lortuko akaso, baina mai gainera beste iritzi batzuk ekarri nahiko genituzke gaurko tertulian eta bilagun ditu horretarako gurean. Estudioraino etorri zaigun Itziar Arteaga batetik, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera Itziar.
Berdin.
Ikasturtean aterrizatuta ja da?
Poliki-poliki, zoi esker.
Pozten gara, una agenda aktualizatzeko balio badute gure eskaerek, ez da gutxi eta telefonaren bestaldean berriz, Izar Mendiguren dugu, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Izar.
Arratsaldeon, bai.
Zu esango dugu, lentxoagotik lanean hasita zaudela eta aterrizatuta ere, bai.
Hori da, hori da. Nendik lanean ibiltzen garen lako, eta, bueno, nahiz eta aterrizatu, ba, bideatzen jarraitzen dugu lako.
Osongi, bueno, eta guri esker gainera, hausnarketara batu zarete, beraz, heldu egingo diogu gaurko tertulia gai honi ere, aipatu gisa aurreko urteetan bezala, Hondarribiako alkateak ezti barrerarik egin, Jaizkibel konpainiari, Andrazkoak soldadu gisa onartzen ez dituen alarde ereduak gizarte zilegitasuna duela, eta lege zilegitasuna ere badituela argudiatu dutxo min sagartzazuk, eta horrez gain herritarren gehienen borondatea islatzen duela ere bai. Errespetatu beharrekoa iruditzen zaio, herriko gehiengoak esaten duena, alkateaz gain Gipuzkoako diputazioak ere bizkarre mandio Jaizkibeli, eta argudiatu du tentsioa eragingo lukeela Markel Olano diputatu nagusia bertara joateak. Itziar, zer esango genuke arduradun instituzional hoien jarreraz?
Bueno, ba, hasteko emakumeen parte hartzea bermatzea da instituzioek duten bete beharretako bat, eta berdintasuna balio sozial modura eta demokrazian oinarri baldin bada, eta hori ez da ahaztu behar, erakunde publikoetako ordezkariek, ba, euren presentziarekin elkartasuna adierazi behar diete, ez, horrelako festei, ez, emakumeek alardean berdintasunez parte hartzeko daukaten eskubidea babesten dutelako, eta hori zelako kontua gaur, ez da, gaur Hondarribin edo beste noizbait, Irunen, edo dena delako lekuan, ez, dela, gertatzen dena. Bertan izateak hori du, hori adieraziko zuen, eta egon direnek hori dute adierazi gaur, ez da? Udalak ezin du, arazorik espalego moduan funtzionatu, eta hau Hondarribiko lore herriondo hori entzuten nion egunotan, udalak elkarrezketak bideratu beharko lituzkela, herritarren arteko harremana erresteko, eta bertako herriko festa badala ezin da ahaztu, azken finean herritarren arteko gai badelako, eta bertako herritarren gizon eta emakumeen eskubidekin lotuta eta elkarri bizitzarekin lotuta dagoelako. Hau dana zergatik ekarri nahi nuen burura, pixka bat ariketa, oinarrizko ariketa bat egin nahi nuen, ezta? Zergatik da garrantzitsua hauek hor egotea, guzti honegatik, eta gaur Hondarribira azaldu diren gainontzeko ordezkariekin, nik uste bertan egon behar zutela, joango ez zirela esan duten hauek.
Eta urte batzuk joan gabe badara matzaten hori, zergatik eusten ote diote jarrera horri, Izar?
Alde batetik, ez, oso delako, ez, arazo bat dagoen tokian bizkarra ematea, arazo horiek konbontzeari eta eztabaidatzeari heltzea, baino, niri iruditzen zait, nahiz eta hauteskundeak egon direnez, eta kargudun berriak iritzi botere gunetara, makiltzarrak darabiltzatela eta ezin direla gaur egune onartu alde batetik. Emakumeak edo sexu eta generoa generoagatik baztertzen diren ekitaldi publikoak are gutxiago, ez? Festak bezalako adierazpeide edo eremu publikoetan ez herri batentzako datarik garrantzitsuenak diren horietan onartezina iruditzen zaita. Emakumeak baztertzeak kasu honetan bizkarra ematea edo harrera ez egitea ulertzen dudalako hori dela, eta gainera horretarako lege zilegitasuna eta gizarte zilegitasuna bezalako hitzkotorrak erabiltza, ez? Ez dakialako, nik ea ze legek esaten duen emakumeak soldadu ezin daitezkela izan, eta horren aurrean ze gizarte zilegitasun daukan alako hitzak erabiltzen dutena. Bueno, hortik arago, posten nau, asko gainera, jaizkide bezalako konpainiak, eta oro harre, ondarrian bezala, Euskal Herri mailan ere bai, eh? Ba, tradizioak garrantzi handia izan duen festa edo desfile edo dantza matzistei aurre egiteko sortu direne dinamikak daudela jakiteak, ez? Ba, izan Elizondoko mutil dantzak zeran eraldatzen doazen edo izan beste hainbat eremu ere bai, ez? Ba, kontuan hartu behar baita, nahizta tradizio gauza asko aginduta markatu mendetan zehar Euskal Herrian ere bai, ba, kontzako estropadan duela gutxi arte mutila bakarri zuten. Eta gaur egun emakumeak ere hor daude. Eta hor daude lehenengo lerroan. Ba, zegatik ez festetan, kulturan, historian, politikan, ekonomian, eta kasu honetan, ba, Hondarribian edo Hondarribiko alardean.
Beste eremu batzuetan aurreratu dene hori, apustuei esker eta erronkei aurre egiteari esker aurreratu da, kontua da, politikariek edo gaurre jaizkibeli harrerarik ez egiteko erabaki hartu duten horiek, gehiengoaren nahia errespetatzearen argudioa babesten dutela. Berriagunkariko izpidean, Mikel Peruarenak pausatutako galdera ekarriko dizuetona, dena ote den zilegi gehiengoak hala erabakitzen duelako, zuk zer diozu Izar?
Ba, ez dela, ez da jaiala izan zilegi horratik ez bereziki alako oinarrizko eskubide batzuk ukatzen direnean, ez kasu honetan espazio publikoaren dabira bat dago, zai uste dute hori baina oinarrizko horik ez dagoela eta zorionez gehiengoak gauza bate adirazten duenean ere gutxiengoak ere lortu dezakela gehiengo hori konbentzitza eta gauzak eraldatzea.
Itier.
Eskubideak ezin dira gehiengoen esku utzi, esan nahi dut parte hartzea ukatzea ez da eskubide bat, inor zanpatzea ez da eskubide bat, norbait erasotzea ez da eskubide bat, eta horrela luze joko genuke zerrendarekin. Beraz, eskubideak ezin dira txarrean paso egiten duen jendearen esku utzi. Isilik egoteko eskubidea izan dezakezu, iritzirik ez emateko, parte ez hartzeko, jokuan ez jartzeko, agerian ez jartzeko zure burua, iritzirik ez emateko eskubidea izan dezakezu. Baina norbaiti parte hartzen ez usteko edo iritzia isilarazteko, ez, hori beste kontu bada.
Eta kasu horretan, politikarien jarrera aldatzeak, hau da posizioa bestelakoa izateak, jaizkibel konpainiari harrera egiteak, edota alarde baztertzailerik ez onartzeak eragingo luke Hondarribitarren artean. Ba, plastiko beltzen atzean pilatzen den jendetza hori gutxiagotzen joango litzateke, halako apustu sendoak egingo balira, Itziar?
Nik dudarik ez daukat baietz. Azkenean poderean nor jartzen dan, nola erabiltzen duen, zer eredu ematen duen, zer egiten duen ageriko gelditzen da, eta denon ageriko begiratu nahi dion edonorentzat. Nik uste dut harreman estua duela guzti horrekin 20 urte luze hauetan Hondarribin gertatzen nahi denarekin. Ez bakarrik komunikabideak zer aireratu duten da, nola jokatu duten da, zer esku hartze egin duten, baizik eta poderean daudenak, ardura eta karguetan daudenak, ba txarrean paso egiten dute. Paso egiten badute horrek ez du zerrikusirik. Horrek ez du esan nahi garrantzia duenik, konpontzea merezi duenik, denon parte hartzea parte hartzeko aukera, inor behartu gabe, dudarik gabe, eragina izango lukela zuzena iruditze zait.
Politikarien posizio aldatzea beraz, ispilu efektua eduki beharko luke herrian Izar?
Bai, dudarik gabe, eta nik uste dut gainera beharrezkoa dela, ispilu, zakit ispilu hori apurtza den, baina bai dela garbitza eta irudia bera aldatzea, ez nik uste dut asko erraztuko lukela, elkarrizitza respetua albidetuko lituzkerako, eta uste dut ere instituzion lana dela afera sozialak konpontzea. Eta irutzei gainera nahiko larria, bai, arartekoak ere esku hartzen duen leku batean, ez ba, bez adierazten diolako, nola alkateak eta Gipuzkoako foru aldundiak bizkarra ematen dion, zen noiz arte bilibar dira eskopetarekin tiroka, festetaz, denak gozatzeaz ahaztuta, ez? Eta horregatik ere irutzait garrantzitsua, ba, gogoratzea festak denentzako direla, ez? Denek gozatzeko, denek ospatzeko, eta denak horren baitan ezin direla baztertu, ezin direla ukatu emakumeak. Uste dut, alarre neutrala deitzen dioten horren, alarre bat dagoela, eta emakumeen bazterketa onartzen duena gainera, beraz, uste dut, ba, horre aldatze hori gauza guzti horiek aldatzeko ezinbestekoa dela, posizio adiraztaz gain mugimenduak ematea, horien faltan daudela.
Arartekoa aipatu duzuzuke Izar, eta bueno, Emakundeko zuzendariak ere, Izaskun Landaidak ere mezu zuzena igorri zion atzokoan Hondarribiko udalari, harrera egin zitzaiola Jaizkibeli ere, eta gainerako hainbat herritan ere poliki-poliki tradizioak eraldatzen ari direla aipatu, Ararteko sektoreko kideak, eta Emakundekoak izan dira gaur Hondarribian Jaizkibeli harrera egiten, baina zenbaitek zalantzan jartzen du horien posizioa ere, ba, independenteak diren arren Jaurlaritzari estuki lotuak badirelako eta Jaurlaritzako sailbururik bertaratzen ez delako eta urteak daramatzatelako gainera horrela aurpegi zuriketa bada, eskua garbitzeko modu bada, ze irakurketa egin dezakegu Izar.
Bueno, nik uste dentarik izan daiteke la, ez? Alde batetik oso garrantzitzen ikusten dut zenbat eta norbanako, eragile kolektibo kargudun eremu ezberdinetako ordezkariak bertaratzarena, alarde parekideari babesan batera, ba, presio egiteko beste modu bat delako, ez? Eta eraberan ikusten botila erdi utz, zailako koherenta iruditzen, Eusko Jaurlaritzaren aldetik, ba, bertan ez azaltzea, edo ematen dituen urrats horietan kontra esanak agertzea, ez? Ba, alde batetik, plastiko beltza zaiesteko neurri batzuk plantatzen direlako, baina gero eraberean ez dira bermatzen, eta gainera bizkarra ematen dio eta izilik eratzen da, beraz uste dut horrere badagola zerra hartua eta nondik ekina.
Itziar, ados zaude ezta.
Emakumearen aurkako indarkeriaren nazioarteko egunean agertzen dira, eta indarkeri matxistaren aurka elkarreteratze jakinak notiziarik beltzenen aurrean agertzen dira. Beraz, agertzen dira. Nik ez dut ulertzen. Galdera ulertu dizut, baina ez dut ulertzen. Zergatik ez diran hainbeste urte pasa ondoren, ba, agertzen. Nik uste etor badagoela nolabaiteko ordezkaritza badaukagu eta ez daukagu jun beharrik pentsamendua edo ez dakit. Ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen.
Eta ulertu gabe jarraituko ote dugun urte batzuetan usain hori hartzen diogu arki dago hain justu kontuak aurrera egiteko lan asko egin beharra dagoela, zenbait herritan tradizioaren izenean baztertzaileak ziren festetako ekintzak parekideak izatera igaru dira, eztabaiden eta lan askoren poderioz, baina naturaltasunez, eta Hondarribikoak enkistatuta dagoela dirudi, zaila da alarde parekide bakar bat irudikatzea epe motzean, eta bertako zenbaiten argudioa berriz honakoa da, ez zara Hondarribikoa ez duzu ulertzen zer gertatzen den, ezin duzu iritzirik eman. Itziar Alferrik ari gara orduan tertulia honetan ausnarketan.
Bueno, tertuliaren oinarria bida, ez? Etorri gaitezkela pentsatzen duguna esatea, ezta? Naiz eta asko jakinez.
Zabaltzabali gainera.
Vale. Ordu, nik uste, emakume naizenetik, espazio publikoa hartu nahi duten emakume eta jai perekide baten alde egiten duten gizon hoien alde nagoenez, hori hemen esan dezakedala. Bat hori, naiz eta angoaz izan. Gero gertatzen da, eta udarak eman dizkigu adibide dexente, zuek hasieran aipatu dituzue, bai ulertzen dut, eztabaida sortzen danean, eta gaia plazaratu berritan, badago fase bat non mina adierazten duten. Hau da, benetan tradizioa ulertzen dutenek bere horretan, gona hori kendu gabe, musika hori aldatu gabe, hankak horrela mugituz, ez dakiz, ulertzen dutenak sufritu egiten dutela. Edo ez dakit ze gertatzen zaien. Bale, nik uler dezaket bestearen ezina. Baina ulertzen dut ere parte hartu nahia. Ordun badago fase bat, herrian bertan komeni dana, parte hartzaile zuzenak ba, jokuan egotea egokiagoa dena kanpokoak tartean sartu gabe. Nik ulertu dezaket fase bat. Esaten denean, guztia daukat ezer esan, ardura, batzuek parte hartzeko eskubidearen alde, besteak festa, ez dakize modutan mantendu nahia. Hau da, tradizioa, naiz eta gero eta gehiago kostatzen ari zaien hau defendatzea, ze diskurtso hau gero eta zailagoa da. Hasieran, oain 19 urte, ba, ez dakit, beste gauza batzuk entzute genituen, baina gaur,
ez da inor zuzena politikoki ere.
Ez, hau defendatzea gero eta zailagoa da. Baina, nik uste, esatean ninduan, badago fase bat, ba hor, batzuetan arazoaren korapiloa, ba, askatzen laguntza behar da, eta gainera, minak, hasieran nik ulertzen dut errespetu fase bat edo, ez? Ba, bertan bertakoek, baino gero nik uste momentu hori danik, baino hori esateko. Oain guk ezin degunik iritzia eman ze. Edo zein tokitan gertatzen dela, o dantza batean parte hartu nahi dutela, edo kirol batean ez dakiz zer, nik uste dut beste guztio badaukagula zer esan. Naiz eta kudeak eta hasieran da hoi, itza beraiena izan behar luketen. Ez? Alde bietan edo hiru edo interesatuak behar duten. Ez dakit, azaltzen dizudan, ez?
Aipatzen zenuen zenbait mezu publikoki eta dagoeneko ez direla politikoki zuzenak, baina zenbait diskurtsori buelta emateko alegina ere egiten da, gaur bertan plastiko beltzen atzean ikustitezkeen emakumezkoak kartelei helduta non daude emakumeen eskubideak galdetzen. Beraz ez dakit lema horien jabe egin dira eta zilegitasuna irabazteko beste saiakera batzuk ere badaude izar.
Bai, eta saiakera bueno, dira beharrezkoak, eta nik uste pues, olako kolpe txikiak ekarriko dutelako lapile honen askatzea, ez? Azkenan urtetako tradizio bat errotik aldatzen ez delako hain erraza, baina batetik tiraka eta bestetik tiraka nik uste dut ba, posible dela, ba, denen artean hausi hau konpontzea. Nik eraberean ulertzen dut, eh? Osa, lehen nahi, zuka plantatutakoaren arira, ondarri biharrak ez aldin bagara, ezin dugula ulertu ez, eskenik ez dut ulertzen. Zaiatzuta ere, ez dut ulertzen. Nola, hauden horrendik puntu honetan, hainbeste urte pasatu diren, ea? Nola ez diren elkar errespetatzen, nola ez duten haintzate hartzen, haien herriko jaia direla eta denenak direnean, ez dut denenak direla, jaun jabe tandere esan egut. Osa, ez dela gizonezko, ez dela tradizioan, eutzi beharreko aldaketa bat jendartea zorionez aldatzen doala eta festak ere aldatzen joan behar direla. Nik hori da ulertu nahi duan, eta uste dut badugula ondarri biharrak ez garen ere bai zerrezana horrez, azkenan ba, Eusko Jaurlaritzako ordezkariak eta beste hainbat ekargun hortze ditugula eta horiek ere berez gure ordezkariak izan beharko luketela, berez guztion eskubideak defendatu beharko lituzketela eta guri dagokigula hori ere bai bilatza bermatza edo bentsat bultzada hori ematea. Azkenean, ba, ni ere zapaldua zenditzen naiz horako jaiekin.
Naiz eta jaizkibelen gizon eta emakumek txirula jo parte hartu, beste konpainiak izan daitezke gizonezkoak bakarrik, ez da? Ez dakit?
Bai, posible da hori ere, zenbaitek esaten dute alardea parekidea eta bakarra izan beharko lukela eta mistoa izan beharko lukela bere osotasunean zuk aipatzen duzu, bueno, alarde parekideari bere bidea egiten uzten bazaio, besteek ere euren bidea egin dezaketela. Luze joko luke kontu honek guztiak eta egia da beste adibide batzuk ere izan direla urtengo udan, nolabait eztanda egin dutenak, Gasteizko festetan egonda blusenetan esken artean halako bakatazka moduko bat, bilgune feministaraino ere iritsi dena eta batzuen eta besten aurkako manifestazioak eta aldekoak sortu dituena, baina esandako luze joko luke honek eta kasu saio oso bateko tertulia baterako utzi beharko dugu. Edo nola ere, gai honen inguruan beste iritzirik mai gainean jarri nahi baduzu, mikroak irekita dituzuen eskak.
Gasteizko oso interesantia da, gauza bada talde jarrera bat defendatzea gizartean eta beste gauza bada ondokoak, bakarkakoak zerbait egiten dunean taldeak nola jokatu behar duen. Oso interesgarria izan da, ni gehiago ez dut esango ze egia san urruti entzundakoak dauzkat, baina oso interesgarria da, ze gertu gerta daki buke, eh?
Izar, zuak aso gertu xago harrapatuko zintuen.
Bai, Arabarra izan da, eta nola ez gertu harrapatu nindu. Nik uste dut oso garrantzitua direla olako erreakzioak, olako azaleratzeak, olako salaketak, eztabaida bat maigaineratzen dutelako, eta eztabaida horiek oso beharrezkoak ikuste ditualako gaur egungo jendartean. Badudelako egoera asko bizi ditugunak, aldatu behar direnak, eta hori ekintze eta protesta horien bidez jende guztiaren ahotan jartzen direlako hausnarketak eta eman beharreko pausuak.
Bueno, ba, ez da bai da mai gaineratzea eta azaleratzea bera positiboa delakoan, gure horretan alegindu gara gaurko tertulia honetan, eta arratsaldeko bosta gain gainean ditugunez, honelaxe agurtu behar zaituztet bikote, Itziar Arteaga eta Izar Mendiguren, eskerrik asko bioi, fin zebra bidera batzeagatik ikasturteko lehen tertulia honetan, eta iruditzen bazaizue, bi astean ben jarraituko dugu, elkarren berri izaten.
Urran arte, Izar.
Aur, bikote.
Segiendo. Aur.